habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawi dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. waa isniin bisha Oktoobar ee sanadka 2024 waa 12, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan booqashooyinka isdabajooga ah ee uu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ku tegay waddamo ka tirsan kuwa afrika ee ay ciidamadu ku joogaan soomaaliya.
marka maadaama waqtigii la qabtay dhammaadka disembar uu noqonayo inay isbedelayso afmis, ayaa waxaa loo baahday in madaxweynayaashii heshiis iyo afgarab lala soo garo si ay qayb uga noqdaan barnaamijka hadda soo socda, si ay uga noqdaan.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan maxaad lagu barto duuliyanimada oo maanta laga daahfuray magaalada Hargeysa.
dhalinyarada reer Soomaaliland badankood waa laga yaabay inaan maxadkan aqoon badan u lahayn, laakiin waxaan ku sheegay maxadkani ma aha maxad keliga inaan aasaasnay. haddii sababa oo intani noo jirta maxadkana ka furan oo lamida, waxaa lamida Kenya maxadka ka furan baa lamida, Ghana wadanka leedaa ayaa isaguna lamida, waxaa Senegal baa isagana lamida. khadar intaas oo wadan baan dee tagnay oo kulkulankoodii soo qaadnay oo say u shaqeeyaan oo eegnay. dunida maanta wax daah saaranima ma jiro.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii Qurba, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ergeyga Maraykanka ee bariga dhexe Amos Hochstein ayaa maanta gaaray magaalada Beirut. ergeyga Maraykanka ayaa ku dhawaaqay in Washington ay doonayso inay soo abjarto khilaafka u dhexeeya Israa'iil iyo Xisbullah sida ugu dhaqsiyaha badan, isagoo ku baaqay in la kala saaro arrimaha Gaza iyo xiisadda ka taagan Lubnaan kadib duqaymihii banaa ee Israa'iil ay ku qaaday Xisbullah iyo weliba shirkadda Al-Qaeda Al-Hasan. ergeyga gaarka ah ee Maraykanka u qaabilsan arrimaha bariga dhexe ayaa sheegay in xaaladda Lubnaan ay tahay mid faraha kasii baxaysa. ergeyga Maraykanka ayaa la kulmay afhayeenka baarlamaanka Lubnaan Nabih Barre. ergeyga ayaa sheegay in ku guuldaraysiga fulinta qaraarka tirsigiisu yahay 1701 ee qaramada midoobay ay tahay sababta ka dambeysa xoojinta iyo sii socoshada colaadda, isagoo intaasi ku daray in beesha caalamka ay ka go'an tahay dib u dhiska iyo taageeridda ciidamada Lubnaan. toddobaadkii hore Israa'iil waxay u gudbisay dowladda Maraykanka dokumenti ka kooban shuruudaheeda si loo gaaro xal diblomaasiyadeed oo lagu soo afjarayo dagaalka Lubnaan, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters. dhinaca kale, ururka Xisbullah ayaa maanta isniin sheegay in ay beegsadeen askarta Israa'iil ee ku sugan duleedka magaalooyinka xuduudaha ee koonfurta Lubnaan, halkaasi oo ciidamada Israa'iil ay ka wadeen howlgallo dhulka ah tan iyo dhammaadkii bishii September oo ay barbar socdeen duqeymo culus oo ay ku qaadeen fariisimaha Xisbullah. ururka Xisbullah ayaa bayaano xidhiidh ah ku sheegay in ay ku beegsadeen askarta Israa'iil meel u dhow tuulada Markaba, iyagoo 4 jeer oo xidhiidh ah gantaalo ku dhuftay, mid ka mid ah iyaga oo isku dayay in ay daad gurayaan dhaawacyada meydadka ah iyo meydadkan iraade. ururka ayaa sheegay in sidoo kale madaafiic ay la beegsadeen dhaqdhaqaaq ciidan oo ku sugnaa meel u dhow magaalada Kafrkiila ee koonfurta Lubnaan. madaxweynaha dalka Brazil Luis Lula da Silva ayaa baajiyey safar uu xaddi shalay ugu aanbabixi lahaa dalka Ruushka kadib markii ay dhakhaatiirtiisa caafimaadku kula taliyeen in aanu geli karin duulimaad saacado badan qaadanaya sababo la xidhiidha dhaawac madaxa ka soo gaaray isaga oo gurigiisa ku sugan. bayaan ka soo baxay xarunta madaxtooyada Brazil ayaa lagu sheegay in madaxweynaha oo 87 jir ah uu shirka uga qayb geli doono hab ahaanka ahlaanka fugaal aragga ee dhinaca onlineka, waxaana markii hore la filayay in uu ka baxo Brazil shalay 5 galabnimo. sida ku cad diiwaanka caafimaad ee isbitaalka Sirio ee magaalada Brasilia, Lula madaxweynaha dalkaasi Brazil ayaa dhaawac uu kasoo gaaray madaxa Sabtidii, lamana faahfaahin waxa sababay dhaawaciisa. madasha diblomaasiyadeed ee loo soo gaabiyo BRICS ayaa la unkay muddo hadda laga joogo 15 sano, waxaana xubno ka ah qaar ka mid ah dalalka ugu suuqyada waaweyn dunida sida Brazil, Ruushka, Hindiya iyo Shiinaha, waxaana markii dambe gadaal kaga soo biiray wadamada South Africa iyo Masar iyo Ethiopia iyo Iran iyo weliba isku taga Imaaraadka Carabta. intaas dhegeystayaal, waxay noogu idil warkii caalamka. markaa digisaan naga socotaan waa laanta Soomaaliga VOA madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi ayaa maanta dah furay aasaaska macadka tababarka duulimaadyada iyo culuunta duulista hawada iyadoo intii xafladu ay socotay garoonka caalamiga ee ciyaal lagu soo bandhigay diyaarado kamid ah kuwa lagu bixinayo tababarka waxaa la sheegay in ujeedadu ay tahay in la sameeyo shirkadda Somaliland Airlines sida uu VOA u sheegay maareeyaha hay'adda duulista hawada ee Soomaaliland Umar Cabdullaahi Aadan oo hargeysa ugu waramay Khadar Maxamed Akulle
adi aad baad u maasantay khadar akulle ee walaal sida aad ogtahay maanta waxaan dhex furnay dugsiga lagu baranayo duulimaadyada rayidka ah iyo kuwa ciidamadaba ee jamhuuriyadda Soomaaliland dugsigaas oo iska kaashanay dugsiga caalamiga ah ee Air Tolerance Professional ee ku yaalla wadanka Serbia arintaas oo ah arrin muddo aan ka soo shaqeynaynay ujeedadeeduna tahay sidii loo heli lahaa duulimaadyada rayidka Soomaaliland oo diyaaradaha rayidka iyo kuwa ciidamadaba duulin kara waayo dadkii reer Soomaaliland ee duulista ama culuumta aviation-ka aqoonta u lahaa maadaama muddo dheer ay ka soo wareegtay burburkii jamhuuriyadda Soomaaliyeed ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ku midaysnaayeen ay la dumeen hay'adihii duulimaadaduna muddada dheer ay ka soo wareegtay waxay sababtay in dadka intoodii badneyd ay dhinteen inta noolina maanta ay da'yihiin marka waxaa loo baahday in noloshuna casri maanta ay noqonayso waxaan u baahanay duuliyayaal injineero khubaro aviation-ka ama duulista koonsooyinkeeda kala duwan ku takhasusay bay inuu baahanahay tiro badanna waynu u baahanahay in gudaha waddanka ka shaqeysa iyo in xirfad ahaan ku shaqo tagtaba marka maadaama dadka oo dhan aan dibadda loo diri karin shaqaalihii oo dhan loo diri karin arrinta runtii ayan iskuulku arrintaas inaga caawinaya waana arrin runtii muhiimad weyn qaranka u leh iyo guud ahaan gobolkaba
waan gartay marka diyaaradahan imika hargeysa ka kacayay midtana tababarka lagu qaadanayo halkeen laga hageeyaa
waro aad iyo aad dad maasan tahay walaal diyaaradahan iyo diyaaradaha kale waddanka yimaadaba waxaa laga maamulaa xarunta FIC Flight Information Center ee ku taala garoonka ciyaal International Airport sidaas ka warqabtana bishii February 2019-keedii Soomaaliya waxa ku dhawaaqday inay hawada gaar u maamulanayso intii waxa ka dambeysay intaa wax wada shaqeyna iyo wax xiriira oo naga dhexeeya Muqdisho ma jiraan markaas si gooni baan u maamulnay hawadeeda diyaaradahan iyo kuwa ciyaal yimaaday iyo kuwa buraca degay kuwa ka dega Ciirkaabana
arrintan waxay dadka xasuusinaysaa murankii Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhaxeeyay dhinaca hawada sanadkan horaantiisii bilowday marka ku weydiiyo Maareey Cumar Sayid halkee bay ku dambeysay murankiidii dowladda federaalka Soomaaliya idin dhaxeeyay la xiriiray arrinta maamulida hawada
arrintii hawada halkay ku dambeysayna walaal waxa weeyaan kolay dadka oo dhanna badankeedu way isku og yihiin hawadu wax muran geli kara maaha dhibaato badan wax qaadi karana maaha waa meel loogu talagalay inay safe ahaato oo aan lagu murmin markii Soomaaliland ee maamulkeeda hawada la soo wareegtay ee iyaguna dhinaca kale ka soo hadleen diyaaradaha aad iyo aad u badan baa runtii arrintaas ka cawday
waa gartay Maareeye marka Cumar Sayid maxay uga dhigantay dhalinyarada Soomaaliland ilaa waxaynu ognahay saddexdii sano ee dambeeyay dhalinyaradii dhalatay ama barbaartay ba inaanay war ka haynin wax aviation ama duulista hawada cilmigeeda aqoonteeda diyaaradaha waxaas oo dhan markaas arrintani maxay u tahay dhalinyarada maxay uga dhigantay
waxa weeyaan waa run dhalinyarada reer Soomaaliland badankood waa laga yaabay inay maxadkan aqoon badan u lahayn laakiin waxaan ku sheegay maxadkani ma aha maxad keligii inay aasaasnay haddii sababa oo intii noo jirta maxadkan ka furan oo lamida waxaa lamida Kenya maxadka ka furan baa lamida Ghana wadanka leedahay ayaa isaguna lamida waxaa Senegal baa isaguna lamida khadar intaas oo wadan baan dhig tagnay oo kulankoodii soo qaadnay oo ay u shaqeeyaan oo eegnay fadiida maanta wax daah saarinima ma jiro wax walba adduunka wax iska noqday sidii global waa tuul oo kale marka manaahijta la isticmaalayo iyo maaragta diyaaradaha la isticmaalayo iyo curriculumka iyo wuxuuba wax weeye waa online baad ku heli kartaa waad booqan kartaa waad la xiriiri kartaa marka anagu best practice ka adeegsanayna waxaan rabnaa iskuul European certificate bixinaya oo through Serbian Institute sii maraya inaan samayno licenskii shirkadda aan heshiiska la galay baanu eegnay ardaydii kasoo baxday iyo alumnaygoodaanu eegnay profiling baan ku samaynay marka walaal arrin ku guuleysanayno oo dhalinyarada reer Soomaaliland fursad u noqonaysa oo maarta aviation-ku waa xirfad lagu shaqeysto haddii dowladu shaqeynayso sida private u shaqeynayso mustaqbalka waxa laga yaabaa dadka maalqabeenka inay diyaarada gaar ah ay samaysan karaan marka sidaan imi kaba darawaliinta dadku ay gawaarida u kaxeeyaan iyo adduunyada ni jiraan dad diyaarada kaxeyn kara ku shaqeysan karo oo maarta private pilot license qaadan kara BPL license qaadan qaadan kara iyaga kale kuma shiil kaba marka fursad shaqo abuurno way tahay fursad qaranimo ay tahay iskuulkuna qadar walaal kariyeen inoo furna wuxuu furay umada Soomaaliyeed oo dhan gudaha han gobolka cidii danayna si gacmo furan bal u soo dhaweynaya iskuulkuna runtii marka horeba uu diyaar garoobay inuu qaabilo ardayda meel kasta ka imanayaan iyadoo imaarta la wasiireeyeen inoo cidna dhibaato loo geysanay
maxaa ka dambeeya dadka qaar waxay leeyihiin in Soomaaliya waxay doonaysaa inay shirkadii diyaaradaha sameysato
waxaan doonayaa mustaqbalka inaan helno Somalian Airlines inaan sameyno sidii hay'adda tourist markii lay wareejiyay lay magacaabay aan ku ballan qaaday marka la sameeyay shirkad diyaaradeed oo maartay wadamo badan aan kala wada hadalay sidii Ethiopian Airlines iyo wadamo badan aan kala sheekaysanay sidii aan u sameyn karo Somalian Airlines waxaan la soo dhigay Airlines ama maartay Chantus la raacayo ilaa maalinta Somalian Airlines sameeyay marka dareen si Chantus ka anaga ku soconaa waxa kamida inaan helno duuliyaal maxalli ah oo Somaliland waayo diyaaraddu hadii jeer kuma tirsan karto duuliyaal caalami ah maadaama qiimuhu aad iyo aad u sarreeyo marka waxay qayb ka tahay iskuulka furistiisu inaan helno si loo aasaaso shirkadda Somaliland Airlines muxuu hayay duuliyaal reer Somaliland oo dhalinyaro in la helo ayaa loo baahan yahay waana qayb ka mid ah siyaasadda xisbiga kulmiye ee madaxweyne Muuse Bihi Cabdi oo ku jiray qorshe horumarineed ee qaranka labaad NDP2 in la aasaaso
kaas waxa uu ahaa maareeyaha hay'adda duulista Somaliland oo uu warramayay wariyaha V O A da Khadar Maxamed Akulla khad kala socotayna waa laanta af Soomaaliga ee V O A madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhowrkii maalmood la soo dhaafay booqashooyin isdaba joog ah ku kala bixiyay wadamada Uganda, Burundi iyo Djibouti. Saddexdan wadan ayaa ciidamo ka socda ay qayb ka yihiin howlgalka midowga Afrika ee ATMIS ee waqtigu ka dhamaanayo dhamaadka bisha December ee sanadkan. Madaxweynaha oo haatan booqasho ku jooga Djibouti ayaa la kulmay madaxweynaha dalkaasi Djibouti Ismaaciil Cumar. Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray Djibouti.
madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo kulan gaar ah ku yeeshay maanta madaxtooyada Djibouti ayaa si qoto dheer iskula soo qaaday arrimaha degmada gaar ahaan dhinacyada siyaasadda dhaqaalaha iyo arrimaha nabadgelyada labada madaxweyne ayaa si gooni ah xoogga saaray arrimaha amaanka gaar ahaan nabadgelyada iyo xasiloonida Soomaaliya maadaama booqashadan madaxweynaha Soomaaliya qayb ka tahay howlgalka ATMIS sidaay xaqiijiyeen ilo xogogaali madaxweynaha Djibouti ayaa soo dhaweeyay uga mahad celiyay madaxweynaha Soomaaliya dadaalka xoogga badan ee dowladda Soomaaliya ugu jirto xasilinta nabadgelyada Soomaaliya iyadoo tallaabadaasi ay horseed wanaagsan u tahay qaabkii guud ahaan loogu soo dabaali lahaa Soomaaliya nabadgelyo iyo xasilooni la isku halayn karo sidoo kale labada madaxweyne ayaa isla soo qaaday sii xoojinta xiriirka walaalnimo ee taariikhiga ee u dhexeeya labada dhinac ee Djibouti iyo Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay fiidnimadii booqashada howleed oo 24 saacadood ku yimid Djibouti iyadoo booqashadan ay la xidhiidho safar madaxweynaha Soomaaliya ku mareeyo dalalka qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee ATMIS Ramadaan Muuse Jaamac VOA Djibouti
haddaba booqashooyinka madaxweynuhu maxay ku saabsanaayeen maxamed olaad xasan ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey rofeor liban ciise oo bare ka ah jaamacadda muqdisho kana faallooda arrimaha soomaaliya iyo gobolka geeska afrika
waa mahadsan tahay walaal safarada madaxweynaha ku kala bixiyey uganda iyo burundi kadibna uu ku soo khatimay maxaa la yidhaahdaa Djibouti waxay tahay ugu balxaar ciidamada oo qaybta ka ahaa nabad ilaalinta Soomaaliya ee ATMIS ayay ahaayeen waana kuwa Soomaaliya si gaar ah isugu dhawaayeen si gaar ah ula shaqeynayay marka maadaama waqtigii la qabtay dhammaadka December uu noqonayo inay isbedeleyso ATMIS oo nidaamka cusub awsuulka la gelayo ayaa waxaa ay u baahday loo baahday in madaxweyneyaashii heshiis iyo afgarad lala soo garo si ay qayb uga noqdaan barnaamijka hadda soo socda si ay uga noqdaan si aragtida Soomaaliyana ay u difaacaan oo ah aragtida Soomaaliya ee nabadda iyo ciidamada iyo ammaanka sugista habkay u aragtay u difaacaan oo qayb uga noqdaan sawto ah Soomaaliya hadda sida uu qoto mar rafto Ethiopia wajiyaan cusub inay ka noqoto qayb iyada oo aan ka laaban heshiiskii Somaliland ee la gashay Ethiopia ay la hadda ma ogola wadama reer galbeed oo isku dayaya mar walba inay Ethiopia inay Soomaaliya yiraahdaan Ethiopia ha ka mid noqoto ama nooc ama yani qalqalo hoos ku jira la iska jiraan marka waxa soo dhanba in heshiis heshiiskan wadamadan inuu la galo ayaa asaas u ahay imaashaha waxaan kala oran karaa arrintaas way weheed kan Jibuutina arrintaasoo kale ayay inkastoo dowladda safka hore ay ku jirto laakiin waa dowladda nooga duwan diyaar la oo ah inay sii wado intaas waxaa sii dheer waxaa muuqatay inay dowladda Soomaaliya ay doonayso Jibuuti in ay ku soo darto xidiga ama isbahaysiga Masar iyo Eritrea iyo Soomaaliya ay saxiixdeen in ala aqal in mid oo nabadeed oo iyaduna inay qayb ka noqoto inay Soomaaliya ku soo qanciso inay noqoto arrimahaas ayaa safaradaas la oran karaa dadka waxeega ee aada ugu sheega
waa gartay dhammaan warbixiyada ka soo baxay dowladda ee booqashooyinka ku aadan waxaa lagu xusay in uun madaxweynuhu uu madaxda wadamadan kala hadlay iskaashi amni iyo wax wada qabsi maxay ku kala duwan yihiin booqashadii Asmara ee ay dhawaan isbahaysiga saddex geesoodka ku dhiseen Soomaaliya, Eritrea, Masar iyo booqashooyinkan dambe ee wadamadan ku tagay
booqashadii hore ee safarkii Eritrea uu soo ahaa abuur in la abuuro gaashaanbuur oo mataqaana saddexda dowladood ay sameeyeen oo Soomaaliya tayeeya sida loo ilaalin lahaa badda casna qayb oga qaadata gobnimada Soomaaliyana ee garab istaagaan iyo dhisidda ciidankeeda marka waa gaashaanbuur loogu talagalay ilaaladaas iyo khataraha la filayo inay kasoo fuleeyihiin ama aada looga baqqabo inay Ethiopia tallaabooyin nooca ay soo qaada ayay ahayd middaana waa middaan way ka duwan tahay sidaan kuu sheegay waa ujeedadeedu waxa weeye nidaamin
markaad egto sida wax u socdaan Soomaaliya iyo qorshooyinka amniga bixitaankii ciidamada admis 30 bisha December ay soo socotaa ayuu ku eegyahay ma kula tahay waqtiga la haysto suuragal ay tahay in howlgalka loo bedelo AUSOM admisna ay waqtigoodii ku baxaan
waxay la tahay midda haddii aan idhaahdo in aan soo koobo waxa weeye Soomaaliya qorshaheeda u degan waa qorshaha in ciidamada ay diyaariso dowladaha kale ee kalsoonida ay ku qabtaan oo Soomkana inay joogaan marka 30 bisha Disembarna in arrinta la sameeyo marka waxaan la tahay maadaama ciidamada ay joogaan muujisayna Egypti oo kale inay qayb ka noqonayso Jibuutina ay muujisay marka waxay isleedahay intaas haddii goobaha qaarkood ee Soomaaliya qorsheysay haddii degaan idinkuna ciidamadiina istaan marka in ay la geli karo sida ay qorshaha dowladdu ay tahay laakiin kulli abis haday baxdo dee iyagii qaybo ka badan oo ka mid ah oo magaca kale ku joogaayo unbaa jira iyo ciidamadii Soomaaliyeed marka waxay la tahay waa arrin jiraysa laakiin absida siyaasadeed ee ka jirta Ethiopia iyo Egypti iyo waxyaalaha ayaa dhici karta in u baahan tahay in si un loo maareeyo mooyaane laakiin arrintaas hadday sida ay qorshaha dowladda u tahay waa wax dhici kara haddii dhinaca diyaargarowga Soomaaliya ay sida looga baahna ay kusoo dhammaato way dhici kartaa
aad ayuu mahadsan yahay brofesor Liban Ciise oo barakaa jaamacadda Muqdisho una waramayay wariyaha V O A Maxamed Olaad Xasan halkaad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A halka digisteer nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A Militariga Israa'iil ayaa maanta isniin raaligelin ka bixiyay kadib markii ay saddex askari oo Lubnaan ah ay ku dileen duqeyn ka dhacday koonfurta Lubnaan. Arrintan ayaa kusoo beegmisay iyadoo diblomaasi Mareykanka uu gaaray Beirut si uu wadahadalo ula yeesho mas'uuliyiinta Lubnaan kaas oo ku saabsan xaabad joojin u dhaxaysa Israa'iil iyo kooxda Hezbollah oo fadhigeedu yahay Lubnaan. afayeen u hadlay militariga Israa'iil ayaa sheegay in weerarkii Axadii shalay uu heeleelay gaari ay leeyihiin ciidamada Lubnaan iyadoo Israa'iil aanay dagaal kula jirin ciidamada Lubnaan. Jiraha Mareykanka Amos Hochstein ayaa booqashadiisa Beirut waxaa qayb ka ah kulamo qorshaysan oo uu la yeelanayo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta ah ee Lubnaan Najib Miqati iyo guddoomiyaha baarlamaanka Nabih Barre. Iyadoo ay jiraan dagaalo lagu joojinayo dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Hezbollah, Mareykanka waxa uu sidoo kale cadaadis ku saarayaa baarlamaanka Lubnaan inay u gudbaan doorashada madaxweyne cusub si loo xoojiyo hay'adaha dawladda. Ciidamada militariga Lubnaan kama qayb qaadan dagaalkan, kaas oo bilihii la soo dhaafay cirka isku sii shareeray, iyada oo duqeymaha cirka Israa'iil la ballaariyay iyo ciidamada Israa'iil oo galay koonfurta Lubnaan. Israa'iil ayaa sheegtay in ujeedadoodu ay tahay in ay Hezbollah ka fogeeyaan aagga xuduudaha si ay u suurtageliyaan in dadka rayidka ee reer Israa'iil ay si nabad ah ugu soo laabtaan gobollada waqooyiga Israa'iil. Isniinta maanta ah waxaa socday duqeymaha cirka ee Israa'iil ay ka geysanaysay Beirut iyo koonfurta Lubnaan. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay beegsadeen shirkadda Al-Qalb Al-Hasan oo xidhiidh la leh Hezbollah, taas oo loo isticmaalo in lagu bixiyo lacagaha maleeshiyada iyo in lagu iibsado hubka, laakiin sidoo kale waxay adeegyo maaliyadeed siisaa dadka rayidka ah ee reer Lubnaan. Mareykanka ayaa hore cunaqabatay u saaray shirkadda xawaaladda ee Al-Qalb Al-Hasan. Ololaha Israa'iil ee koonfurta Lubnaan ayaa sidoo kale cabasho ka keenay ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ee UNIFIL oo ka dhan ah habdhaqanka Israa'iil. Dhacdadii ugu dambeysay waxay ahayd weeraradii ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee UNIFIL lagu qaaday iyada oo ciidanka Israa'iil ay burburiyeen xayndaabkii dhismaha ciidamada qaramada midoobay. Hezbollah ayaa duqeyn cirka ah ku qaaday Israa'iil kadib weerarkii bishii Oktoobar 2023 ay Xamaas ku qaaday koonfurta Israa'iil. Kadiisa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Musharaxa madaxweynaha ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa Axadii shalay booqday maqaayad McDonald ah oo ku taal agagaarka magaalada Philadelphia, isagoo isku dayay inuu ka shaqeeyo qaybta shiilidda baradhada iyo daaqadda laga bixiyo dalabaadka dadka baabuurta wata. Madaxweynihii hore ayaa u sheegay mulkiilaha McDonald-ka ku yaala xaafadda Bucks County in uu raadinayo shaqo, islamarkaana uu mar walba jeclaa in uu ka shaqeeyo maqaayadda cunnada degdega ah. Trump ayaa kadib iska bixiyay jaakadiisii suudka, wuxuuna xidhay maro midabkeedu yahay madow iyo huruud amaba jaale, kadibna waxa uu bilaabay in uu shiilo baradhada. Iyadoo ku wareegsan yihiin kaamirooyin, ayaa Trump waxa uu ku riday baradhada saliid kulul, kadibna waxa uu ku daray cusbo isaga oo u dhiibaya macaamiisha daaqadda laga qaato dalabaadka ee waddada u jeeda taagan. Kumanaan qof ayaa saf ugu jiray waddada kasoo horjeeda maqaayadda si ay ula socdaan dhacdadan. Trump ayaa sheegay in booqashadiisa McDonald-ku ay qayb ahaan ka tahay dhoolatus ka dhan ah musharaxa kasoo horjeeda ee Kamala Harris oo iyadu sheegtay in ay ka shaqayn jirtay maqaayaddan xilliyadii ay ardayada ahayd ee ay jaamacadda dhiganaysay. Trump ayaa ku dooday in Harris aanay ka shaqaynin McDonald-ka, laakiin ma soo bandhigin caddayn arrintaasi muujinaysa. Kamala Harris oo olole ka wada gobolka Georgia ayaa u sheegtay wakaaladda wararka Reuters in dhacdadu ay muujinayso in ay tahay fal nuxur xima ah oo ka muuqata oo uu sameeyey maalqabeenka ay tartamayaan ee Trump. Dhacdada sawirqaadista waxay isu beddeshay shir jaraa'id, iyada oo wariyaashu ay su'aalo ku weydiiyeen Trump iyagoo taagan bannaanka daaqadda laga qaato dalabaadka. Harris waxay u baahnaan doontaa taageero xooggan oo ay ka hesho magaalooyinka waaweyn ee ay ku badan yihiin dadka aan caddaanka ahayn sida magaalada Detroit iyo magaalada Atlanta, iyo sidoo kale xaafadaha ku hareeraysan si ay ugu guulaysato sidii uu madaxweyne Joe Biden ugu guulaystay Michigan iyo gobolka Georgia sanadkii 2020. Madaxweynihii hore Donald Trump waxa uu isku dayayaa inuu ka faa'iidaysto waxa uu arkay inuu yahay koror taageero ah oo ka muuqda sahanada ra'yi urinta dadweynaha oo muujinaya tartan isku dheelitiran oo ay isku dhow yihiin. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. ciidamada dalka Suudaan ayaa xaddi shalay sheegay in taliye ka tirsan ciidamada ay dagaalka kula jiraan ee gurmadka degdega ee loo soo gaabiyo RSF ay isaga iyo qaar ka mid ah ciidamadiisu u soo goosteen dhanka ciidamada militariga ee Suudaan. Waana tallaabadii ugu horreysay ee uu qaado sarkaal sare oo tan iyo markii dagaal uu labada dhinac ka dhex qarxay in ka badan 18 bilood ka hor. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Taageerayaasha ciidanka ayaa markii uu soo goostay kadib mareegaha ku daabacay sawirro ay ku muujinayaan Abu Agla Keikel oo ah sarkaal hore oo ka tirsanaa ciidanka Suudaan, kaasi oo markii dambe noqday taliyaha u sarreeya ee RSF ta ee Koonfur Bari gobolka El Jazeera kadib markii uu dhinacaasi u goostay. RSF ayaa markii dambe daabacday bayaan ay ku sheegtay in Keikel uu aag bedeshay kadib markii uu heshiis qaatay, waxaana ay sheegtay in ciidamadii uu la goostay ay khasaare ku gaarsiisay bariga gobolka El Jazeera oo uu Keikel ka soo jeedo. Ciidanka oo dhowaan sheegtay guulo ay ka soo hooyeen dagaalka ka dhanka ah kooxda RSF ee qaybo ka mid ah caasimadda Suudaan ee Khartuum ayaa sheegay in Keikel uu go'aansaday inuu tallaabadaasi sameeyo sababtoo ah RSF ayay ku eedeeyeen inay ku shaqeynayso ajendayaal wax burburinaya. Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay Keikel oo ahaa sarkaal ka tirsanaa sirdoonka militariga dagaalka ka hor. RSF ayaa dagaalka ay kula jirto ciidamada Suudaan kula wareegtay qaybo badan oo ka mid ah dalkaasi, waxaana qaramada midoobay ay sheegtay in dagaalku uu sababay mid ka mid ah dhibaatooyinkii bini'aadamnimo ee ugu xumaa dunida. Dagaalka ayaa barakiciyay in ka badan 10 milyan oo qof, waxaana uu qaybo ka mid ah dalkaasi u horseeday gaajo iyo macluul aad u daran, waxaana soo farageliyay quwado shisheeye oo labada dhinac taageero maadi ah kala siinayay. Dagaalka Suudaan ayaa bilowday bishii Ebriil ee 2023 markii xurguftii u dhaxaysay RSF iyo ciidanka, kuwaasi oo isku hayay talada ugu sarreysa ee dalka Suudaan uu ka dhex qarxay iska horimaad toos ah. ciidamada iyo RSF ta ayaa horey heshiis ugu ahaa wadaaga awoodda kadib markii ay afgembi ku qabsadeen sanadkii 2021, laba sano kadib markii Cumar Xasan al-Bashiir lagu afgembiyey kacdoon dadweyne. ciidamada Suudaan iyo xoogaga RSF ayaa dhowaan sheegay inay diyaar u yihiin in xal nabadeed laga gaaro dagaalka sukeeye ee Suudaan ka socda. dowladda Mareykanka ayaa horey ugu eedeysay labada dhinac ee ku dagaalamaya Suudaan in ay galeen dambiyo dagaal, waxaana ay cunuqabateen saartay 16 qof iyo hay-ado ku lug leh dagaalka. Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay inuu indhaha ku hayo dagaalka, isla markaasina ay suurtagal tahay inuu ku soo rogo dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan cunuqabateen dheeri ah.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga ee v o a. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Qurbe waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiin doona Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno warbixin sanadeed ka soo baxay xafiiska ergega gaarka ah ee ra-iisul wasaaraha Kanada u qaabilsan la dagaalanka Islaam nacaybka oo looga hadlay dadaalada socda ee ku saabsan arrinkan. ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa sanadkii tagay ee 2023 u magacaabay Amira El-Gawadi ergega gaarka ah ee ra-iisul wasaaraha ee la dagaalanka Islaam nacaybka, taasoo ka dambeysay falal is-xigxigay oo loo geystay dad muslimiin ah oo ay ugu weynayd weerar lagu qaaday masjid ku yaalla magaalada Quebec ee gobolka Quebec 2017, oo 6 qof lagu dilay, 19 kalena lagu dhaawacay, iyo dilka qoys muslimiin ah oo 4 qof ka koobnaa oo muslimnimadooda darteed loo dilay xilli ay lugeynayeen xaafad ka mid ah deegaankooda magaalada London, Ontario. warbixin sanadeedka ka soo wareegatay markii la magacaabay Amira El-Gawadi ayaa lagu bilaabay in dadka muslimiinta ah ee Kanadiyaanka ah ay sanad adag u tahay marka loo eego maxkamadeynta. ninkii ka dambeeyey dilka qoyska London, Ontario, kaasoo xabsi daa'im lagu xukumay iyo dhibaatada ka taagan bariga dhexe ee sababtay dhimashada iyo dhaawaca dad shacab ah, taasoo warbixintu ay sheegtay inay si toos ah u saameysay dadka muslimiinta ah, gaar ahaan kuwa ka soo jeeda Falastiin. waxaa warbixinta lagu sheegay in sanadkii tagay ergega gaarka ah iyo kooxdeedu ay ku dadaaleen inay ilaaliyaan xuquuqda iyo sharafka dadka muslimiinta ah. marka laga soo tago dhibaatooyinka jira muslimiin badan oo reer Kanada ah, ayaa warbixintu sheegtay inay wajahayaan culays ku saabsan inay awood u yeelan waayeen inay si furan uga hadlaan xuquuqdooda hadalka iyo inay si cad u qeexaan dhibaatooyinka la xiriira xuquuqda dadka reer Falastiin. waxay Amira El-Gawadi ku sheegtay warbixinteeda inay ku rajayn tahay in si wada jir ay u sameyn karaan dal xorka ah dhamaan naciibka hadii aan noqon lahayd muslim naciib yahuud naciib madow naciib eeshiyaan naciib iyo nooc walba oo naciib ah warbixinta ayaa lagu sheegay in dadaalada socda loo kala qaaday saddex qayb oo kala ah jihayn iyo talasiin oo ay ergeyga gaarka ah siinayso dowladda wasiirada qaybaha adeegyada guud taageeridda mashaariicda saameynaya bulshada muslimiinta iyo tababarida qaybaha kala duwan ee wakaaladaha dowladda ee arrimaha la xiriira qaybta labaad ayaa lagu sheegay wacyigelin iyo waxbaris dadweyne iyadoo la taageerayo barnaamijyada wacyigelinta iyo dhiirigelinta aqbalidda kala duwanaanshaha iyo tan saddexaad oo ah xiriirka ururada iyo hogaamiyaasha dadaalada ugu jira sidii wax looga qaban lahaa nacaybka oo kuwa muslimiinta ay ku jiraan
fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radio waxriyaha dhadhaab waa barnaamij ka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xiran ay si toosa nooga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m t 1.6 MHz barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa ganacsatada yaryar ee qaxootiga ku ah deegaanka buulabakti oo ka cabanaya suuq xumo baahsan oo soo wajahday iyadoo boqolaal qoys oo ku noolaa deegaankaasi dhowaan loo raray xerada ifallabo sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxootiga ku nool xerada xagardheera oo ka warbixiyey muhiimadda ay u leedahay wadda buunda ah oo si isku tashi ah ay u dhisanayaan bulshada ku nool xeradaasi kamar xumintii shaqsiga oo toddobaadkan marti noogu yahay axmed aadan cali oo ah 49 jir bishaan u fariisanaya imtixaanaadkii u dambeeyey ee dugsiga sare barnaamijku waxaa idinla socodsiinaya anigu ah cabdisalaam axmed xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaa ku nool bulsho u badan muruqmaali iyo ganacsato yaryar oo si maalinla ah suuqyada uga soo dhacsada biilasha qoysaskooda ganacsatadan oo u badan misley ayaa xaafadaha xeryaha ku iibsada khudaarta iyo adeegyo kale oo muhiim u ah bulshada qaxootiga ah ayaa sheegaya in xilligan ay dareemayaan suuq xumo weyn iyadoo arrintaasina ay u sababeeyeen bulsho badan oo laga raray deegaanka ay ku noolaayeen maadaama u n h c r ee deegaankaasi ka daad guraysay boqolaal qoys oo horaan ugu dukaamaysan jiray deegaanka buulabakti xaawi maxamuud abeyl oo ka mid a suuqlidaasi ayaa ka warbixisay isbedelka bulsho iyo saameynta ganacsigooda ay ku yeelatay
qaabkii horaani markii meeshan aan soo degnay 2 kiilo yaanye iyo 2 kiilo bardheengidi marka ilaahay baa maadii shukrila ganacsigu noo bilaabday magaaladii meesha way noo qurxanaatay way noo weynaatay marka qaxootiga cusubnaa oo macnaha suuqa bulshada nooga dhigaay uu naga guuray
waayahay bal ka waran maalmahan ganacsigiina isbedelka ku yimid maadaama kumanaan qaxooti ah oo halkan deganaa
wax badan baan dareemaynaa dhulka cidlucidlo iska noqday bax iyo kajaabalow iyo wax buubaha moogi wax kale ma lahan hadda habeenka haddana waraabaha uu nagu soo xaroon marka ilaahay baa maadii shukrile ana kolkore waan iska deganeen ilaa se qaxootigii cuslaa oo nagor deganaa markuu naga guuray dabaal badan baan dareemaynaa waxaa ka mid khudaarta yaanyada baradhada iisheeg cuntada baastada bariiska burka horta ayaka waxay u badnaayeen qaxootigaas raashinka ay naga gadan jireen marka suuq fi aan baaneysan hadii la soo maashay iska ilo marka qofka socda ku iman hadana waqtigi oo jukurada ay dhamaato oo dadka bloggeeda jukurada ka dhamaado yaan indhaha kala qaadayna waqtigi kale intay jukurada taalo wax ku imanay wax ka gadanay malaha
saameentadu ku yeesheen qaxootiga la raayay
haddii deemo aan hore tagaysan u doonana nama garanayno qof baa 2000 kaala tagay qof baa 1800 kaala tagay qof baa 1500 la tagay qof baa 3000 la tagay qofka daar raadi sukunki baa raadinay say kungi ka badan oo ka bixi marka waxay noqotay inaad iska fadhido ama fariin farad ama lagu keeno ama yaa lagu keen xoolaha saasa ku tagaan kala wada dadka waa iska masakiin hadda waxaan hore sheegay jukulada in la yareenayo doorkan digirti waa la yareeyay sidii waa la yareeyay marka dhibaatooyin badan baa iska jiro dadka arkaas ma ogeeyo wax kala aan ku nooleen ba dadka isaga jiro hadda jukuladii dhameystay ee sidii bakeeriga la gadaayo maanta oo sidii maaysa waxna la weydiibo hadda suuqa waa sidii maaysa bakeeri ninki wuxuu soo shaqeeyo iyo naagtu waxay soo shaqeyso sidii baa lagu gadi cuntada lagu gadi maaruur baa la siinay marka dadka dhibaatooyin badan ba haysta
aad bay u mahadsantahay taasna waxay ahayd xaw maxamuud abeyle oo noogu warantay gudaha xariyaha dadaab ee gobolka waqooyi bari misleedan oo ku shaqeysta xaafadaha ayaa u badan hooyooyin qaxooti ah kuwaas oo ku shaqeeya xaalado adag si ay u quudiyaan caruurtooda oo ku nool xariyaha hooyadan qaxootiga ah oo kasoo barkacday abaaraha ku dhuftay qeyb ka mid ah jubooyinka ayaa ka walaacsan hoos u dhaca ku yimid ganacsigooda iyadoo xustay inay isku fileen raashinka caawinta ah ee bishiiba mar la siiyo qaxootiga
dirgaan yaani muroole gaade dirgaanka yaani muroole intaas ilmo ka biilay dirgaanka yaani muroole bamay naqatay isbuu dhan yaa la gaade bolaas la daade wal ilmo la ka biilaa bo majir hee shukulaada wayna gool dhayna shukulaada nanin ku goow marafna sida daay ahay ina nanin ku kordhiyo ba jeelna
waa tahay dirgaankii lacag ahaan imisa ayaa laga siiyaa maxaas faa'iido kugu jiray
700 kenyo markii gadgadana 200 ka waxa sa biida biida sidayni
ilmaha maxaa u yimid 200
hilib ruba' sukor hilib goobta aloolay hadii aloolay la waa la fax maraga la kasiyaw inta soo inta ba waaysana qaxootu u soo bentin nin qaad eer dibna darasi ganaasada eeda aan xun shukulaadina nin kordhiyo saliidana nin kordhiyo rabnoon walna nin ka jara maramna qaxootu waayga fadhiina inta soo way haa
maalmahan ka hor markii qaxootiga la raray maxaa dareemaysaa
ulaas weene dib itlo
waye jirgankii oo ahayd meeqa maalmo ku gara
7-8 bari dirgaanka nyaanyo bolole naftiisa la daadiyo hada ha ulaasana saaidi walaw dirgaan law dirgaan law bari ka gaadayn law bari marama hal maalankii dhamaadeed ma jirtaba wixii dhanba ha ha qaxootu la raay wala nin markii roor dhiban nin saaidi ha isku noolay isfiyanaay la markii la bay dhig wixii nin gadmaa ulaaska nin gadan jiray oo haa intii been waxaan wax bagadmooy ma jirtaa
aad uma santahay hooyadaas qaxootiga ah oo noogu warantay gudaha xariyaha dadaab ee dalka Kenya dhinaca kale dhalinyaro u badan qaxooti ayaa ka shaqeysta suuq yarahan ku yaala deegaanka Buurabakti balse iminka ay ku guureen qaxootiga ugu badnaa balse iminka waxaa soo wajahay culaysyo dhinaca dhaqaalaha ah maadaama ganacsiyo si iskooda ay ugu abuurteen gudaha xariyaha waa kuwan qaar ka mid a dhalinyaradaasi oo ka waramaya suuq xumada xilligan soo wajahday
cabsama maasantahay magacayga waxaa la dhahaa cumar cali cusmaan oo jooga xeryan gardaab qaasatan dhagaxley marka waxaan ahay taarta ku bartay xeryan gardaab waqti dheer ayaan shaqo la'aan ahaa maasha allah markii nolosha adkaatay aan dareem nolosha mataqaana inay adkaatay waxaan mataqaana difarto meel foote sidoo kale meesha mataqaana Buurabakti mataqaana meesha aan joogno mise aan deganahay waxaan ka furtay meel yar oo shoobin yar loo gadgado mataqaana MB wax loo diro oo mataqaana leh horta mataqaana oo mataqaana ay meesheedina ku caawiyaan oo mataqaana meesheedina dee waxaan noo heed meel saldhiga oo mataqaana dheerta masuugu imaato haddana dee waxaan noo imaatay aqbad weyn oo mataqaana dadanka UNT iyo mataqaana dhanka ciidaha ka imaatay qaxooti shitna oo mataqaana dee magaalo meel magaalada dee meesha tukanka ka furtay waa meel haddii mataqaana magaalada soo kubcayso mataqaana hadda kor u soo horo socoto riyadeenii iyo hamigeenii aniga aan lahayn isbeddel weyn ayaa ku imaaday mataqaana dee markii UNHCR ay dhaaday qaxootigii waa la raa waxa la raa meel kale mataqaana dee la dhaho ifatu نالورم که لذت اخبار دیگر نوی ماته اخبار دستوری دیمشی هران وقت خنده آن اون حسین جرنا نهارت سوسوجید جرنا و نهارت ایمان جرتی انگوش خن جرنا وقت خنده سفهم جرنا هدیه و دیم وقت خنده نهارت لقاده دی لقاده ملک الله دی لقاده قیوتی کلام وقت خنده دیپ هدلاک که نمرک لقاده هدیه اخبار دوی نوی وقت خنده دن که وقت خنده نعسیگ اخبار دوی نوی ماته نهارت عزانو ماسن تهی بشارت اخبار دوی نوی ماته حواه این مل وقت خنده صبح لبوحی حبيل البوحي متقناتي قلب البوحي حتى والله أقعد وين نهاوتا إن حوس عطا كورنتو استعملنا دي مش متقنا كورنتو استعملنا كورنتو استعملنا حتى متقنات كيميكي لجوري حتى والله أقعد وها كمدي إن كورنتو تاسك أقعد هنا ناسك بحنا ما دام هالشقذي أي حوس نقطة متقنات حتى وأقعد هنا كورنتو حتى ناسك بحنا مركز إن أرد وهل هي لشان دوسي أو بحنجري متقنا دي وحبا متقنا أيوة مركز وباهين يلفون كيو حي مركز وباهين أو سمنجري هذا دي وحبا دي عديم أقعد كورنتو حتى أنا أسكب حدا أقعد وهاي أفضل ودي مركز ودري مكرع ولا سكن كانجرو
مجيء بحال الله عبد الله نصام بشير إبراهيم أو كنوا الحرية قلتيك دقيح لي قاسة بول بختي أردي بهاي أو كنوا دكتور سكول دكتور سارة فمتري هاي ما أسوي شيء نحوجو حان سارة برشيد دي قرين قدام بين عفتن كان شيء تأو فهم لي عن كوبيشة بس ما دام دكتي قلتي عند الرأي حصد عويم باونو وما ذي وحان كسم كينو بحان وحال أو بلا رسمان وحان وحان شيء جري أول عدد عنده كلا تجيبي دكتي يعني وحان لا يحفظ وقاعدن كران ولي وهاجين جري بحي دقنا ومات كم شيء صعب فهم يا كوبيلين جري سكول سكول في أنس كده بحين جري نمستقبل لها نمستقبل لها بعدها لكن أدرى جبيل بعود على مدام كستم كي بحنا حلينا الغرفة صدق بالكرة عن كده استمشى عن قلنا كده استي ومشي حوا وحي صعب حي خال كنا كل شيء قاستان ربي ومسوق مسوق سوبي مستقبل سبينا وكنا كستم استا مدام قدرت كنا دلارها صدق بين بعد ما هذا قارك خارج إنجليا لعدم لولي ونيدي ونيجفتها انت تمشي وارتنا يعني مدام والله والرأي قل كني مجرنا يملا أورا أنفق دينتي سن والولي ومرهم بابلا قل عن شلون مدام كلا شغل مالهن يعني قلتي قد المي بدين دقيقة استين واحد كشغلنا يعني مالهن شغل يا الدنيا دوك سنين والفرصة مني أنا قعدت أنا كأورنا مو يعني واحد كلا شغل هذا يا ده سعت مالهن وشغل بام باك جت حريه انقصوا هذي شغل جابين UNT ويش كلام يضحى عدنا هذا شغل ده كوسا waxaan isdeed kuna ku biilnaysaa bishiya suuysa ya u baan tahay family-ga ka doqelnaan xaasad dad la jiraan magaasaan dibkaas ay jiray qortiye hay'ada UNCR iyo hay'adii lamida waxaan ka codsanayaa inay aani fursadii hore isoo celiyaan shaqo-abuur u sameeyaan opportunity badan hadii shaqadii yaraa hay'adii ay ishtaan waxa badanaa muqaddaraadka badanaa badnimada badan ee saweenkii ka yada waxaan ka codsanayaa UNCR in dhanyarada jaansaysiyaan oo niyad u dhisan
Abu Masanin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar kamid ah dhalinyarada ku garacsatay deegaanka Boolabaqti oo u waramay barnaamijka caweyska waagaag waxaan soo gaana qaybii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toos ah kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaa ku soo maqan xirmooyin kale oo ku aadan sawirka ku xootiga balse imika aan ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaana oo sida ay ula socon soo nagu soo tabiyo barnaamijka qaybiisa kale
mahadsanad abdulsalaam ahmed dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka soomaaliga ee daacadda VOA waxaan u barnaamijka si toos ah kaga imanaya xariiqaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixin kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xariiqaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxa kamid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubinta shakhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay أحمد آدم علي أو كم قاعدين مناقشر ماركي وعشان يا فرتنشر مال مكدي بفري سنة يا امتحان كشهادة جاه الدكسيرة سريع وأن كور يستي وحاو كفر الامتحان كا يو هيان كيسي وحبر شو وحد كلو مغل دونتان دت كونوا الحرادة حق غير وكه الله يو الضب وندا ويكون السنة يا نسيس كتشي يا قرب شوك تيو قيبا كريء بلشدا نوجب باقي إن ودد على قيب قاتو haddii aan ku bilaabo dhageystayaal xubinta shakhsiga guud ahaan ardada fasalada lixaadka iyo 12aadka ee iskuulada xariiqaha dhadhaab iyo guud ahaan dalka Kenya ayaa 28ka bishan October u fariisanaya imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare waxa ku jira sanadkan dadka u fariisanaya imtixaanka dugsiga sare Axmed Aadan Cali oo ku magac dheer Malaqshar Marke waa oday dhaqameed iyo aabe caruur korsanaya sida uu ay tahayna waxa uu ku guuleystay inuu dhameysto waxbarashada dugsiga sare. Sharmaarke oo aan ka wareystay hayaankiisii waxbarasho ayaa wareysiga ku bilaabaya waxa uu ka filayo imtixaanka iyo sida uu isugu diyaariyay.
Ataanka aad iyo aad baa maana isku diyaarinay, farxad aad iyo aad baa muujinayna, ee qalbigeena iyo maskaxdeena waa degan tahay, waa aad iyo aad baa maana insha Allah taala ataanka soo dhaweeyna, waxa aad u rajaynaa rajo wanaagsan tan ka keenno iyo aad u rajaynaa insha Allah taala markii ataanka noo imaadana si deganaan waxaan rabnaa insha Allah taala beebadeen noo keenno si wanaagsan wax ugu qorno oo ugu diyaarino insha Allah taala rajo wanaagsan oo rajaynaa insha Allah.
In adiga oo oday ah malaaq heer ah nabadoon la foosay ah aabac ru ku samaya aad u baraydo inaad isku dhigato dugsi hoose dhexe sare aad dhigato maxaa ku xambaaray
waxbarashada waa anti muhiim tahay iyo ay u qasay markii anaga oday dhaqameed nahay suldaan guud nahay markii mana xafiisaan tago dadka aljannabga ah ee turjumaan markay u wiilaa soo kaheysto masgabal meesha joogto ee turjumaan tiraado erigaadaga ku dhawaajisto mas erigaadaga weejisto mas erigaad codsiga aad jeesato mid macna gaar ah ayaa kugu bedelay saas aawadeed ay ugu kalaftay intii aan wax barto
maadaama aad adigu nin dhalinyaro ah oo firaaqaha yaanad ahayn oo aad mashquul ku ahayd arrimihii qoyskaaga xalintii iyo arrimihii odaynimada ee maartii xaajooyinka sidee bay kugu suurta gashay inaad u adkaysato inaad dugsi hoose ilaa sare aad dhameysato intaa oo firaaqaha ay ku heshay
taas waxaan ka helay qoyskayda qoysaha anaga leeyahay labada qoys aan leeyahay iyo igarad istaagaan miis yar oo qudaar ah waxyaalahaas yarba macna isha oo gadgadana waxyaalahaas ba macna insha Allah ay u garab istaagaan anagana macna insha Allah odaylimadeeda mise bulshadeeda anaga u shaqeeyo wixii yaroo markaas iyaga maana ii gartaan oo mas istiyaan ay u garab istaagaan ee igu suurtagelisay intaan wax barto Soomaaliyeen baa ku dhex jira oday dhaqameed baan nahay haddee aqabada iyo xaaladda aan ku suganahay waa garanayeen anigu haddana nin weyn yahay nin dah maana ishi 45 jir ah aruur badan ii joogdo labahaasna leeyahay intaan wax barto arkay saa darteed iyagana waa gabdhihii aan ila joogan sigeegina mise aaday maraysho oo ila joogan waa garab istaagaan aad intaas yar maana insha Allah taala ganacsiga yar iyo id maana lagu babeedaya anaga wixii anaga maana wixaan soo hareeftimo daraawada mas'uulka aan ku soo la mas'uugu aawiyaan mas'uulis hoosiyo ayaa ugu dara insha Allah taala taas ay ugu suurtagelisay
dadka qaarkood waxay aaminsan yihiin dadka waaweyn inaan la xabaran karin oo ay ku adagtahay inay waliba iskuulaadka academic caadi ay dhigtaan arintaas bal maxaa ka dhigay
waxbarashada dadka weyn ee ninka yar markaan fiiriyo miskal baartaan ka sameeyay ninka weyn ee waxbarashada wanaagsan tahay waxa yeelay taas qofku weyn af asharkiis waa hifdinaya wuxuu leeyahay maana isha macalin baa ku sugaya nin weyn baa tahay waa lagu garaacayaa buugada akri buugada diyaari waxa lagu qaylinin bal insha Allah taala isxilqaan ya leedahay ila wiilkii yar maana mas ilmaha yar yarka ah aadi iskuulka markii ka imaadaan buug waa iska tuuran meel meel baa iska dhigaan markii maana isha iskuulka aadayeen ayaa soo qaadanayeen iyo albahayn macalinka ashar ka soo markii yiraahdeer ku soo balu yiraahdo maare leeyahay maana si fiican uu aqaanab ila ninku weyn waa isxilqaan weyn baa muujinaya isxilqaan weyn baa muujinaya sharaftiis iyo karaamadiis iyo xaaladiis ayaa ilaalinaya sidii usug asharka ku fidin lahaa asharka ugu bahan lahaa ayaa macna waa diyaar aad u weyn baa macna sameynaya weynanta waxbarashada weynanta muhiim baa aad u tahay ninkii macna isha wax yaraantiis wax soo baran wayay soo nin weyn ah waa baran kara waliba macna da ahaan iyo mabda ahaan taas oo fiican tahay dad weyn oo 70 jir ayaa brefer la dhigin jiray star brefer la dhigin jiray british ayaa qaadan jirnay wada sheekada ayaa la yeelan jirnay waa odayaal waayelin iyo waxbarasho nimanka Soomaali isha ku dayday naftiga
waxaad ii sheegtay inaad tahay aabil laba xaas iyo caruur leh bal iga sheeg tirada qoyska caruurta waa imisa iyo qaar wax baranaya ma jiraan haddii wax baranayaan galaasida baranaya
aruurteyda waxa ku koobayn waa 9 aruur weeye sagaalkaas aruur adeeg waxa ay barataa waa 4 waxa ay bartaan dugsiga waxa dhameeyeen 3 ayaa dugsiga dhameeyeen iskuulkana macna isha 2 waxa dhigtaan kala kram ka dhisoodo liirado gala 7 liirado ya dadkan labo gudud labada kalena waxa dadkan ada ku mid glass 3 ku jira mid waxa ku jira glass 1 ku jira sidii maana u kaliyeen
adama adigu aad wax baratay hadda aad si dhameeyay iskuulka iyaguna ku jiraan dugsiga hoose waxbarashadu ma caawisay caruurtaada oo ma ka caawisa casharada iyo waxbarashadooda
ha adabaan aadi aad ayaa uga abiya aadi maana ishe waa qofka di wax barto maamada agoon leedahay miska odaga agoon leeyahay wax garanayo wuxuu leeyahay buugaa la imaada aadi waa akhrista buugaha way igelin badan ba ka sameeyneysa meesha kaadkaadana waa u sheegaysa misaan meesaan yeel uu akriba leedahay xaraf qalbiga maana xaraf uu toosineysa adigu aad iyo aad ba u aamineysa dad maana waxa leedahay isku arday baanahay isku tiim baanahay iyaguna waa arday waa anagana waa arday dad isku faana minihne dad isdhex galo maana isha wax isku sheego waxaan iga galdig naftay iyagu naftay waa ii sheegan
adoo oday dhaqameed ayaad bilowday inaad wax barato haddana adoo oday dhaqameed ayaad dugsi sare dhameynaysaa farqi intee leeg ba u dhaxaya markii shalay adiga oo oday aan waxba aqoonin aad oday ahayd garaha gala xaajooyinka xaliya iyo maanta adiga oo iskuul sare sii dhameynaya aad weli oday tahay xaajooyinka iyo garihii ku jirtay maxaa iska bedelay
arrintaas wax badan aad iyo aad ba waa yaa farq weyn ba u dhaxaya arrintaas markii anaga markii hore aqoontaas diini aqooni bis baa lahaa ila maadada hadda intaan dhaxgalay aadi maana isha waa aqoonta ay waa ziyaday markaas iyo hadda aad u wanaagsan yahay
kaasi waxa uu ahaa axmed aadan cali malaaq sharmaarke oo ay dhaqameed soo afmeeray waxbarashada dugsiga sare oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dadka ku nool xerada xagardheer ayaa 33 sano kadib hab isku tashiya ku dhisanaya waddo ay dhibaato kale kulmi jireen dadka iyo gaadiidka isticmaala xilli roobaadyada waxaana waddadan oo la saaraya buundo ku baxaya lacag badan waddadan oo isku xirta qaybo muhiima oo xaafadaha xerada ah iyo suuqa ganacsiga ayaa haddii lagu guulaysto waxay noqonaysaa mashruucii ugu weynaa ee qaxootigu ku dhiiradaan inay hirgashadaan xabiibo nuur guddoomiyaha xerada xagareer ayaa ka hadlaysa baahida ay dadka reer xagareer u qabeen waddadan hadda la dhisayo
baahida koowaad guduuday baa qabtay baahida labaadna waa xagardheer oo dhan ilaa haamay xuduudka wixii ka imaada kismaayo muqdisho baabuurta intay soo maraan marka waxaan rabnaa hawshan say u bilaabatay inay diyadhigeedina aan u helno garabna aan siina ninka bilaabay ilaahay aakhari adduunba garab ha siiye shagshamada guduuday culimo iyo caamaba waan taagannahay wixii jooga wixii maqanna waan wargelinaynaa
xabiibo ayaa u baaqday ismaamulka countiga gaarisa iyo dowladda dhexeba inay ka qayb qaataan buundadan oo uu ku baxayo kharash badani
waxaan kaloo baaq u diri dowladda dhexe ninka hadda nadiif jaamac inuu noo imaado waan jecelah madaxweynaha waan jecelahasna inuu noo imaado sababtoo meeshan waa meel dhib badan waa buundo adag kambani ma ahe meeshan ciyaar laguma qaban karo qof bili aadan oo shaqsi ma dhisi karo ama qaxooti wax laga soo qaaday keli ma dhisi karo marka waxaan codsanaynaa dal iyo dibadba codkaanaga wuu tegi baahida ilaahay baa daboole inay dadka walaalahaana ay naga naxaan oo wax nala qabtaan ninka naga naxayba waa nin islaan ah meeshan qalqaaliyay maanta inuu dhiso ku seexday kusoo toostay allaha barakey
deeriya bashiir oo ah xubin ka tirsan guddiga ganacsatada xagardheer ayaa sheegay in dhismaha waddadan oo hadda socda uu maal gelinayo mid ka mida ganacsatada xerada oo sida uu xusay ay ka codsadeen inuu sii bilaabo
waa buundo loo dhisahaya xagardheer oo baldooskii muxuu ahay weynaha xagardheer ku kala go'i jiray gududay iyo wixii kale xaggaa ka imaan jiray refaafi yaa maanta buundo loo dhisahaya buundadii waxaan muxuu ahaay nin baan ka codsannay muddo fara badan maadaama aan daba soconnay dowladdii iyo countigii aan daba soconnay oo wax weynay waxaan isku daynay inaan mataqaanaa haddii aan bulshadu ay isku dayda inay wax badan qabsan karto marka nin ganacsataa waxaan ka codsannay inuu buundadii noo sii dhiso annaguna aan dhaqaalihii aan soo celinno haddii aan nahay shacabka reer xagardheer asaga uu shaqadii noo sii bilaabo muxuu ahay buundada sistemkeeda uu sii sameeyo annagana dhaqaalihii meeshaa ku baxay haddaan reer xagardheer nahay inaan soo celinno
diyeriye ayaa intaa ku daray in dhammaan bulshada laga doonayo inay ka qayb qaataan dhismaha waddadan oo muhiim u ah isu socodka iyo nolosha dadka ku nool xagardheer
dowlad ma fangaraynayso waxaa weeye waa isku tashi reer xagardheer ay tallaabo ka qaadeen kana codsannay marka waxaan rabnaa in hawshaa laga qayb qaato reer guduuday diyaar baan u nahay dadka dhibaateysan ee isbitaalka iyo wax walba ka kala go'ay anaga weeye iyo wixii kale ee tuulooyinka xagga jira raxag dheerna waa in muxuu ahaay waa in caawin fiican ka geystaan sida culimaawdiinka iyo masaajidyada iyo reer bacaad weyn marka muxuu ahaay waxaa loo baahan yahay in si samafal ah waxa weeye masaajidadaba markii mataqaana la dhisahayo sadaqa lagu darsadaa oo muxuu ahaay ilaahay dirtii loo bixdaa middanna waxa weeye sidii masaajidka oo kale aan sadaqa ula baxno aan muxuu ahaay nin walba wuxuu haystaa ku darsado dhallinyarada naga dhooftay iyo dadka naga maqan ayaguna waxaan cod dheer ku leenahay soo kaalmeeya muxuu ahaay buundada lacag kusoo dara akownka laidiin dhiibay kusoo dara wax bilaasha maaha waa idiin muuqdaa
xilli roobaadyada waxaa kale xirma isu socodka xaafadaha suuqa ganacsiga iyo goobaha waxbarashada shafeec cabdulaahi cabdi guddoomiyaha guddiga waalidiinta iskuulaadka sare ee xeryaha qaxootiga ayaa ka hadlaya dhibaatada ay dadku ku qabeen waddadan hadda la dhisayo
meeshan magacyaa loo bixiyey isqoo ama isqaawi meesha la baxday wey qofku inuu isqooyo oo biyahaas ay dhuunta u qabtaan ama uu isqaawiyo oo iyaga maryihii ka qoyaan marka dhibaato badan baa lagu qabay haweenkii umulayey hadday habeennimo noqoto wax lagu soo gudbiyo ma jirin qofkii digdhaxaya wax lagu soo gudbiyo ma jirin ilmaha naqas ku dhigay wax lagu soo gudbiyo ma jirin dhibaato badan oo badan oo badan ayaa meeshan ayaa ka jirtay
shafiic cabdulaahi ayaa sheegay in waddadan ay caqabad ku ahayd waxbarashada ardada xerada oo xilli roobaadyada awoodi waayi jiray inay iskuullada soo gaaraan
10 iskuul ka badan oo sekondari iyo barmelila ayaa ku taala dhinacan guduuday ardadii heer ay waxbarashadii ka caagaan ayay gaadhaan oo ay gooyaan hadda ardada waa beri dhigata oo kale inta kale iskuullada kale waxaa laga yaaba barmeriga guduuday ay u daban yihiin ardada waa beri dhigata waxay u badan yihiin dacad weyn markay la tabiyowdo arda badan ayaa waxbarashada ka cararta oo weliba gabdha u badan
dhegaystayaal inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigu axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijkii la daadihinayay
mahadsanid axmed dheere dhegaystayaal haatan aan ku nasano mid ka mid a kaalimihaas ugaanta ah barnaamijka caweyska toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaan soo tabinayay anigoo ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Deere. Tan iyo toddobaadka dambe inta dib u kulmi doono waxaan idin ku dhaafaynaa amaan Allah.